Suntem încă în atmosfera aceasta de Thanksgiving și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne numărăm bine binecuvântările. Toți dorim o viață binecuvântată, nu-i așa? Eu când eram copil și nu știam așa de bine limba română, nu știam exact care este sensul cuvântului ferice. Și la un moment dat am crezut că ferice înseamnă să te ferești. Vedeți, în Biblie avem de foarte multe ori cuvântul acesta ferice de cei ce. Și trebuia să scrie acolo fericiți sunt cei ce. De fapt, cuvântul este ferice, binecuvântat, fericit este cel ce face cutare. Dar îmi dau seama, dacă eu n-am știut, oarecum ar ști copiii noștri care citesc acum o variantă în limba română, ferice, să se ferească. Poate că exista ceva adevăr în ceea ce am crezut eu atunci, că câteodată trebuie să te ferești de unii care cred că sunt cei mai sfinți. Cineva, când am fost ordinat, mi-a spus, frate Crinișor, să te ferești de sfinți și de preasfinți. Cu ăștia e cel mai greu și să știți că a avut dreptate. Care din noi nu dorim binecuvântarea? Cine din noi nu dorește o viață binecuvântată? Toți dorim lucrul acesta. Toți dorim să avem o viață fericită, să avem o viață binecuvântată, să fim oameni cărora le merge bine. Toți înțelegem binecuvântarea într-un fel sau altul. Avem definiția noastră a binecuvântării. Și în această dimineață, vedeți, am adus aici copilașii. Noi în limba română spunem pentru binecuvântare, americanii spun pentru dedicare, că de fapt acesta este sensul, a-ți dedica copilul lui Dumnezeu, dar totodată de a cere binecuvântarea peste acel copilaș, peste el, ca să-i meargă bine, ca Domnul să fie cu el, peste părinți, peste familii, și ați văzut că s-a cerut aici binecuvântarea peste ei. Ei, din totdeauna omul a dorit binecuvântarea. Din totdeauna oamenii au dorit lucrul acesta și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, evrei, mai ales că suntem aici într-o sinagogă evrească, au dorit binecuvântarea și au cerut binecuvântarea. Avem în cuvântul lui Dumnezeu, de la Psalmii 124 până la Psalmul 130, dacă vă uitați acolo la unde scrie Psalmul 130, scrie o cântare a treptelor. Cântările acestea a treptelor erau cântări pe care le cântau evreii atunci când mergeau la casa lui Dumnezeu. Se duceau la Ierusalim și mergeau împreună, mergeau într-un șir, într-un convoi și cântau înspre casa lui Dumnezeu. Nu se certau pe mașină cu copiii? Cântau înspre casa lui Dumnezeu și își pregăteau inimile ca să experimenteze sărbătorile acelea la care mergeau, la Paști sau, mă rog, la ziua Cinzecimii. Am ales în această dimineață pentru noi un psalm, psalmul 128, o cântare a treptelor. Și aș vrea să deschidem Biblia noastră la psalmul 128, să-l citim. Un psalm pe care îl cunoaștem așa de bine. Și l-am ales datorită faptului că am avut și aceste două binecuvântări de copil. Ia uitați ce scrie. Psalmul 128, începând cu versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Iată un psalm care, practic, mă gândesc eu, arată esența binecuvântării. Și, de fapt, titlul predicii mele din această dimineață este O viață binecuvântată. Arată ce înseamnă să ai o viață binecuvântată. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la ce ne arată psalmistul aici. Și primul lucru pe care îl vedem aici este secretul binecuvântării. secretul binecuvântării. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Asta e secretul binecuvântării. Vedeți? Există un secret al binecuvântării. Și secretul binecuvântării îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Secretul binecuvântării depinde de atitudinea noastră față de Dumnezeu. Și am aici două subpuncte. Secretul acesta al binecuvântării constă în două lucruri, cel puțin. Să ai un centru corespunzător al vieții. Un centru corespunzător al vieții și acesta este Domnul. Ferice de oricine se teme de Domnul. When you have as the center of your life God, that's the beginning. That's the secret. You gotta have Him. Totul se învârte în jurul lui Dumnezeu. Și noi de multe ori luăm pe Dumnezeu de acolo din centru și punem acolo cariera. Career. Or our own interests. Or our studies. Or maybe our ministry. Or maybe our family. Or even our church. No, no, no. Secretul binecuvântării este să ai un centru corespunzător, să-L ai pe Domnul în centrul vieții tale. Asta e cel mai important lucru. Tot ceea ce fac se relatează la Dumnezeu. God first. Dumnezeu primul. Spune aici, cel care se teme de Domnul. Dar ce înseamnă asta? What do we mean by fearing the Lord? Este Dumnezeu acel supra-om, acea persoană care stă cu o bâtă să ne bată și noi tremurăm în fața Lui? Nu, nu, nu despre asta este vorba. Măcar că Dumnezeu poate uneori să se mânie pe noi. Ce a te teme de Domnul înseamnă avea o reverență, a-L respecta pe Dumnezeu, avea încredere în El. Tot ceea ce faci în viață, faci prin prisma faptului că Dumnezeu este sus și te vede. Nu contează că te văd oamenii sau nu, contează ce faci în fața lui Dumnezeu. Vedeți, trăim vremuri în care oamenii experimentează tot felul de frici. Ne e frică de economie, ne e frică ce o se întâmplă mâine, ne e frică de ce o se întâmplă poate familiei noastre. Dar prima frică pe care trebuie să o avem, frica prioritară, este să ne fie frică de Dumnezeu. Și cu este frică de Dumnezeu, nu este frică de oameni. Nu este frică de oameni. Un centru corespunzător, Dumnezeu. Al doilea lucru, în ceea ce privește secretul binecuvântării, este un cadru corespunzător. Un cadru corespunzător în care ne trăim viața. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și umblă pe căile Lui. Ce înseamnă asta? We trust God, but we live by these rules. Aceasta este cadrul în care noi ne trăim viața. În cuvântul lui Dumnezeu. Că asta înseamnă a umbla pe căile Lui. Viața noastră trebuie să aibă niște hotare bine delimitate. Nu fac nimic care nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Toată viața mea, toată viața ta trebuie să desfășoare conform acestui cuvânt. Pentru că una este să spui că Dumnezeu este centrul vieții tale și alta este să-L demonstrezi prin comportamentul tău, prin comportamentul meu. Una este să spui că ești un mare sfânt. Alta este să demonstrezi prin viața ta, prin umblarea ta, acest lucru. Nu căile noastre personale, croite din interese proprii câteodată, străine de cuvântul lui Dumnezeu, nu, nu, nu. Nici căile publice, nici căile pe care merge toată lumea, nici astea nu sunt bune. Nu căile permisive, cum ne permitem câteodată, mai răstălmăcim un pic cuvântul lui Dumnezeu, îl mai sucim un pic ca să ni se potrivească nouă, nu, nici asta. Nu căile păcătoase ale lumii, ci căile croite de Dumnezeu. Căile îngăduite de cuvântul lui Dumnezeu. Secretul binecuvântării. Dumnezeu în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu trăit în viața noastră. Foarte simplu. Secretul nu mai este secret. The secret is out there. It's for us. Noi trebuie doar să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este așa de important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că unii dintre dumneavoastră de-abia așteptați să începem anul viitor, să începem citirea zilnică a Bibliei. O să începem citirea zilnică a Bibliei cu toată biserica. În buletinul bisericii o să aveți în fiecare duminică scris ce citim în fiecare zi. Este bine să citim cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinim. Asta e secretul binecuvântării. Number one. Number two. Haideți să ne uităm puțin la substanța binecuvântării. Ce înseamnă? La ce înseamnă să fii binecuvântat? Ce presupune lucrul acesta? Și ne uităm aici în versetul 2 și 3, spune, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și-ți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Asta e substanța binecuvântării. Așa vede psalmistul. Asta înseamnă să fii binecuvântat. Și care este această substanță? În primul rând, satisfacția muncii împlinite. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, spune aici Cornilescu. În traducerea sau în originalul evreiesc spune, atunci mănânci din lucrul mâinilor tale. Atunci poți să mănânci din lucrul mâinilor tale, îți câștigi pâinea și ce lucrezi îți folosește. Nu lucrezi degeaba. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Am vrut să spun aici siguranță materială. Am vrut să spun aici, oarecum suntem tentați să spunem, avea bani și aia sunt buni și sunt necesari. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește de lucruri mâinilor noastre, pentru că cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va încuraja lenevia, niciodată. Niciodată. Apostolul Pavel spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Mă bucur de lucrul mâinilor mele și te bucur de lucrul mâinilor tale. Mănânci din ceea ce, de fapt, câștigi și poți să-ți asiguri existența. Munca ta, munca mea are sens. Îți place ceea ce faci, o faci cu pasiune. Hey, how many of you guys go to work and you like what you do? How many of you guys? Just a few of you. You need to work on your blessings. Amen. It says, oh, it's Monday morning, oh, dragging our feet. Dar munca nu trebuie să fie o corvoadă. Munca, ceea ce facem noi, trebuie să facem cu pasiune și atunci poate că nu mergeți cu bucurie la lucru că nu câștigați destul. Change your job. Nu se poate că e slabă economia. Satisfacția muncii împlinite. Al doilea lucru, satisfacție sufletească. Uitați ce spune aici. Ești fericit. Ești fericit. Care dintre dumneavoastră sunteți fericiți? Surorile, sunteți fericite? Voi mai greu un pic cu voi, cu fericirea voastră. Sunteți fericite să aveți pe soțul lângă dumneavoastră și să aveți un soț iubitor, așa-i? Surorile, ele așa au așa câteodată așa o problemă cu fericirea. Ei, vedeți, mai înainte, psalmistul spunea și aici a tradus, zice, atunci te bucuri de rodul mâinilor tale și după aceea zice, ești fericit, îți merge bine, se referă aici la satisfacția sufletească, la ceea ce sufletul tău simte. Și vedeți, fericirea asta este un lucru tare eluziv, iluzoriu. Credem de multe ori că o obținem printr-o carieră, prin bani, prin poziție, prin ceea ce avem și după ce le avem zicem, but this is it? Nu asta este. Spunea cineva, alergarea după fericire este cea mai costisitoare. You think if you buy this new toy, mai ales la copii, daddy, I want to buy this toy. Și noi spunem, nu, e prea scumpă, 20 bucks is too much. Dar așa cum spunea fratele Adrian, cred că duminica trecută, we have our own toys. Noi cei mari, și a noastră costă mult mai mult. A noastră costă $1,000, poate. Și tot nu suntem fericiți. Tot nu avem această satisfacție sufletească. Vedeți, fericirea este planta cea mai sensibilă. Foarte repede se ofilește și moare, deoarece nu poate crește în grădinile pământului ăsteia, în grădinile lumii ăsteia. A crescut doar într-o singură grădină. Care grădină? Eden, așa-i? Acolo a crescut. Dar grădina aia nu mai există. Și de la căderea omului în păcat nu mai crește decât într-un singur tip de pământ, într-un singur soil, în sufletul nostru. Degeaba alergăm după ea, nu crește nici în America, nu crește nici într-un alt loc, ci crește într-un singur pământ, într-un singur tip de pământ, în sufletul nostru sau în inima noastră. Așadar, dacă ai de toate sau n-ai destule, gândește-te, nu de asta depinde fericirea ta. Pentru că fericirea crește doar aici, în sufletul nostru. Și vreau să vă mai spun ceva, vorbind despre floarea fericirii. Poate fi plantată numai de un singur grădinar. Who's that gardener? Dumnezeu. El îmi spune doar un singur lucru și îți spune doar un singur lucru. Auzi, tu ai grijă de centrul și de cadrul corespunzător. Ai grijă, crinișor, să mă ții pe mine în centru. Ai grijă să umbli în cuvântul meu și eu am grijă de restul. O să-ți dau fericire, o să-ți meargă bine. Nu spune, o să-ți meargă perfect. Nu așa vrem, să-mi meargă perfect. Nu, ci spune doar atât și îți merge bine. Pentru că un om care l-are pe Dumnezeu este mulțumit. Îi merge bine. Îmi merge bine. Și poate după standardele altora nu-ți merge bine. Dar tu știi, îmi merge bine. De ce? Îl am pe Domnul și am cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi merge bine. Satisfacția muncii împlinite, satisfacție sufletească, apoi armonie în familie. Oh, asta e binecuvântare, să știți. Armonie în familie. Așa o descrie într-un singur verset. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. That's happiness. That's blessing. Scrie aici despre soție că este ca o viță. Și noi imediat sărim roditoare, mai ales la noi români. În primul rând, ca o viță. Ce înseamnă vița? Cei care plantați un pic vița de vie, știți că vița de vie se agață, în primul rând. Se agață de peretele, de parul. Noi câteodată suntem niște pari. Se agață de locul acela pe care îl pui. Și n-aș vrea să vă gândiți la ceva, la alte lucruri, dar în primul rând, o binecuvântare este să ai o soție iubitoare. Să ai un soț iubitor. Oameni care se alipesc unul de celălalt. Oameni care stau unul lângă celălalt, chiar atunci când sunt furtuni, chiar atunci când sunt probleme. Ea se agață, dar are nevoie de cineva, de cine să se sprijinească, fraților, bărbaților, soților. Suntem noi cei pe care soțiile noastre pot să se sprijinească. Și ele sunt mai firave. Așa sunt ele, mai firave. Dar trebuie să aibă acest punct de sprijin care suntem noi, care ești tu ca și soț al ei. Așadar, dacă uneori crezi că se agață prea mult soția de tine, e binecuvântare, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu aici, nu? Apoi ea se întinde. Acoperă zidul ăla. Dacă este pus lângă un zid, îl acopere tot și îl face zidul ăla frumos. De-aia arăți așa de bine. Că ai o soție care se întinde, ai o soție care are grijă de tine, care te îmbracă. Și apoi, ea produce, ea aduce rod. În trecut, a nu avea copii era văzut ca o mare durere. Și acum, cei care nu au copii, și my heart goes out to you. If you don't have kids and if you want to have kids. Dumnezeu știe de ce este așa. Dar este o binecuvântare atunci când poți să ai copii. Și am văzut în această dimineață cât de fericite sunt familiile acestea. Psalmul 127 spune, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată de la El, dată de El. Este o binecuvântare. Așadar, omul fericit este cel care are o soție iubitoare. O femeie fericită este cel care are un soț iubitor, un soț pe care se sprijine. Și apoi trece mai departe, zice, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în jur, împrejurul mesei tale. Lăstari de măslin. Am înțeles că în Ghețimani mai sunt măslin care au și acum vârsta de 2000 de ani, aproape peste 2000 de ani pot să trăiască un măslin. Și am văzut, chiar aici în California se mai pun și este foarte scump măslinul. 2 sau 3 mii de dolari să cumperi un măslin dacă vrei să ți-l pui la casă, în curte. Măslinul are lăstari, crește de la rădăcina lui, crește ca așa niște lăstari. Și așa și imaginează psalmistul pe copii, care stau împrejurul măslinului. Dar când spune aici că niște lăstari, înseamnă că acești copii ai noștri sunt în proces de creștere, nu sunt perfecți. Și noi tare am vrea să fie perfecți. Și mama are ideea ei despre perfecțiune, tata are ideea lui despre perfecțiune și la un moment dat ne batem cap în cap. Nu-i așa câteodată? Nu sunt perfecți. Așa cum noi, părinții, nu suntem perfecți. We are not perfect. Can you guys hear what I'm saying? Your parents are not perfect. Aren't you happy? They are not perfect. You guys know that, yes? And you are not perfect. We know that. Yeah. But we are not perfect. Okay? Biblia, de fapt, nu ne cere să fim perfecți. Biblia ne cere să fim credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi am vrea să spunem așa, dacă fac cu tare și cu tare, copiii mei automat o să fie așa. Nu. Alții au făcut tot ceea ce a spus Biblia și copiii n-au ieșit așa. Profetul Samuel, exemplu cel mai bun, un om al lui Dumnezeu, care cred că a făcut tot ce a stat în putință, copiii lui n-au fost ca el. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cere să fim credincioși în ceea ce El ne-a chemat să facem. Vedeți, uneori copiilor noștri li se pare că suntem demodați și e adevărat, uneori suntem demodați. Câți dintre dumneavoastră, I hate it when my dad told me, when I was 10, when I was like you. I said, I don't want to hear that. There is some truth to that. Yes, I was 10. But I don't know how it is to be 10 today. Am I right, guys? I don't know how it is to be 14 today in America. Eu știu cum a fost să fiu 10 ani sau 14 ani în România. Asta știu. N-am avut nici internet, n-am avut nici electronic games, n-am avut nimic. No sources of temptation. Nothing. Ok? Yeah. Așa este, câteodată greșim în creșterea copiilor noștri și toți greșim, indiferent cine suntem. Se spune că un copil, un băiețaș, a small boy, is sent to bed by his dad. 5 minutes later, he hears, Dad! Dad, what? Can I have some water? No. You had your chance? Just go to bed. You're just trying to trick me. You don't want water. You don't want to sleep. Trece 5 minute, iarăși. Tati, dad. Ce mai vrei acum? What? Can I please have some water? How's touch din gură, shut up. No, we don't use that word. Dacă mă duc la tine, I will spank you. Îți dau și 2 palme. Mai trec 5 minute. Then, the voice of the boy, is heard again. Dad, what now? When you come to spank me, can you please bring me some water? Când vii să mă bați, poți să-mi aduci niște apă. Yeah? Îi cunoaștem pe copiii noștri, uneori sunt predictable, dar uneori chiar au nevoie, chiar au o problemă. Și noi tare repede suntem pregătiți să-i dăm 2 palme sau să-i spunem să tacă din gură, nu? Că noi suntem șefi în casa noastră. Ei, măslinul crește încet. De fapt, foarte interesant că măslinului trebuie 7 ani până începe să dea roadă. 7 years. Vă aduceți aminte românii? N-ai cei? 7 ani de acasă. După 7 ani, după ce 7 ani ai investit în acest măslin, începe să dea roadă, începi să vezi roadele, copilul de la 7 ani în sus. 7 ani. Până la 10-15 ani nu dă multă roadă. Are și măslinul de teenager. Years, teenage years. De la 15 ani în sus dă cea mai multă roadă. Interesting, very interesting. Așadar, de la 15 ani în sus devine mintea înapoi la loc la copiii noștri. Eu acum intru în perioada aia cu a meu cel mare. Trebuie să ne creștem copiii, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este întotdeauna o challenge, o provocare. Soția mea l-a întrebat pe Jonathan, pe cel mic al nostru de 7 ani. Zice, Jonathan, care e viața ta? Exact, l-a întrebat în românește. Și Jonathan s-a uitat și zice, nu bună. Dar de ce, mă, Jonathan? Too many chores. Săracii copiii noștri au și ei viața lor. Și nu-i bună, câteodată când noi spunem, asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i bună, asta nu-i voie. Și tare greu cu ei. Cineva spunea, cel mai ușor lucru ca să atragi atenția copilului tău este să stai odată jos, confortabil și să-ți bei cafeaua liniștit. Sau, am adăugat eu, să vorbești la telefon. Părinți, știți, când vorbești la telefon, atunci copilul tău are ceva de spus. Chiar atunci. Atunci are o problemă mare, mare, mare. Dar Dumnezeu ne-a dat și trebuie să-i creștem și trebuie să le arătăm dragostea de a veni la casa lui Dumnezeu. Și este așa de important, prin exemplu personal, să învățăm. Chiar și atitudinea noastră față de biserică se transmite de la noi la ei. Un studiu recent, aici în America, a spus, dacă amândoi părinții vin la biserică în mod regulat, șansele sunt de 72% pentru copilul sau copiilor ca să fie credincios când ajunge mare. 72% din ei o să vină și ei la biserică, dacă amândoi părinții vin la biserică în mod regulat. Dacă numai tata vine la biserică și mama nu, 55% din copii vor veni și ei la biserică, dacă numai tata vine. Dacă numai mama vine la biserică și tata stă acasă, numai 15% din copii vor veni la biserică. Pentru că tata are o mare, mare influență asupra copilului. Dacă niciun părinte nu vine la biserică, nu m-aș trimit copiii, că it's good to go to church. E bine să vii la biserică pentru că te învață lucruri bune. Numai 6% din copiii aceia vor rămâne credincioși. Este o statistică făcută de către o organizație creștină. Și lucrurile acestea ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să ne gândim bine ce facem noi pentru copiii noștri. Armonie în familie, substanța binecuvântării. Și fraților, surorilor, știți, cel mai important lucru este să ai armonie în familie. Familia și casa să fie binecuvântată. Copiii tăi să crească lângă tine. Copiii tăi să crească în frică de Dumnezeu. Ei, am văzut secretul binecuvântării, am văzut substanța binecuvântării și în versetul 4, Psalmistul vorbește despre siguranța binecuvântării. Ia uitați ce spune versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Da, asta este tabloul binecuvântării. Psalmistul privește la tot ceea ce a enumerat și spune, this is it, this is what I want. Asta e binecuvântare. Și apoi se gândește, mă gândesc, nu scrie aici, dar vorba fratelui Von Brandt, scrie în locurile astea albe, între versete. Apoi cred că psalmistul stă puțin și se gândește, da, dar cine se teme de Domnul în mod 100%, așa cum vrea Domnul? Cine umblă în căile Domnului întotdeauna? Cine nu mai calcă câteodată strâmb? Și parcă nu mai este așa de sigur pe această binecuvântare. Parcă nu mai este așa de sigur că de aici, din cauza asta, o să am binecuvântare toată viața mea. Și apoi începe să gândească puțin diferit și mergem la punctul numărul 4, la speranța binecuvântării. Psalmistul își dă seama că toată binecuvântarea aceasta depinde de unul singur, în primul rând de Dumnezeu. Da, eu pot să mă străduiesc să mă tem de Domnul, pot să mă străduiesc să umblu în căile Domnului, pot să cresc o familie perfect, cum cred eu, perfect. Pot să-mi cresc copiii în frică de Domnul, dar nu o să pot automat să obțin binecuvântarea și atunci își arată aici speranța binecuvântării și începe el să binecuvinteze. Și uitați ce spune, să te binecuvinteze Domnul din Sion. Începe să rostească binecuvântarea. Și vorbește aici despre originea binecuvântării. Domnul este cel care dă binecuvântarea, Domnul din Sion, din Sionul lui ceresc. Un fel de a spune din casa lui cerească, binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Noi, oamenii lui Dumnezeu, noi rostim binecuvântarea și este bine să binecuvântăm, nu să blestemăm. Întotdeauna orice cuvânt al nostru să fie de binecuvântare, nu de blestem, nu alte cuvinte. Și cred că fiecare din noi, copii al lui Dumnezeu, suntem ceruți și suntem datori de către Dumnezeu ca să rostim binecuvântarea și să înțelegem întotdeauna că originea binecuvântării este de la Domnul. În al doilea rând, impactul binecuvântării. Zice, să vezi fericirea Ierusalimului. Un om binecuvântat va fi o binecuvântare pentru Ierusalimul în care este. Un om binecuvântat va fi o binecuvântare pentru biserica în care este. Un om binecuvântat va fi binecuvântat acolo la geabul în care este. Așa cum casa lui Faraon a fost binecuvântată datorită lui Iosif. Pentru că Iosif a fost binecuvântat. Să vezi fericirea Ierusalimului. Să vezi fericirea locului în care ești, comunității din care faci parte. Asta este impactul binecuvântării. Apoi vedem acolo longevitatea binecuvântării. Cât de mult trăiește binecuvântarea? În toate zilele vieții tale, toată viața ta să fii binecuvântat. Extraordinar. Toată viața ta. Și apoi ultimul subpunct. Culmea binecuvântării. Știți care este culmea binecuvântării? Și să vezi pe copiii copiilor tăi. How many of you aici? Cât sunteți? Bunici, bunici, ridicați mâna. Frați și surori, bunici care sunteți aici, voi ați ajuns culmea binecuvântării. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Amin. Sunteți niște oameni binecuvântați. De ce? Ați văzut pe copiii copiilor voștri și unii dintre voi ați văzut pe copiii copiii copiilor voștri. Sunteți străbunici. Domnul să vă binecuvinteze. Asta este culmea binecuvântării. Ai bucuria de a vedea în jurul tău copiii. Copiilor tăi. Și știți, ați mai auzit, cel mai fain e să fii bunic. Măcar că nu ne dorim așa de mult ca să ajungem la anii aia. Dar zice, e bunic, te joci cu copiii și n-ai nicio responsabilitate față de ei. Când te-au obosit, zice, nu, acum iei dragul tati și du-i acasă, ai grijă de ei, că eu am avut grijă de tine. Nu? Se spune că o bunică era într-un avion și, știți, în avion oamenii vorbesc unul cu celălalt. Și bunica aceasta a început să vorbească cu omul care stătea, cu bărbatul care stătea lângă ea și două ore tot i-a vorbit de nepoții ei, i-a scos fotografiile, i-a arătat pe fiecare, spune, uite, ăsta e Jason, ăsta e Adrian, asta este Hannah, asta este Abigail, asta este Julie, asta este, mă rog, și toate, pe toți i-a înșirat acolo. Și tot a vorbit și la un moment dat s-a oprit bunica și zice... Oh, îmi cer scuze, domnule. Deci eu de două ore tot vorbesc aici și acum am dat seama cât de lipsită de politețe am fost. Nu te-am lăsat pe tine să vorbești deloc. Hai, vorbește și dumneata acum. Uite, de exemplu, ce crezi tu despre nepoții mei? Aștia-s bunicii. Se bucură de nepoților și bine fac că se bucură. Dumnezeu va binecuvânta și asta este culmea binecuvântării. Știți care este adevărata bogăție? Care este adevărata binecuvântare? Nu este nici mașina cea mai bună, nici o casă cu 4 nivele sau cu 7 nivele, nici milioanele din contul băncii. Alea-s bune, dar nu asta este culmea binecuvântării. Este să ai copii care te iubesc, nepoți care te iubesc și care sunt mântuiți. Nu-i așa? Asta este, de fapt, adevărata bogăție. Pentru că spunea cineva, copiii nu fac dintr-un om bogat un om sărac. Ci dintr-un sărac, un om bogat. Nu fac dintr-un om bogat un om sărac. Că avem noi grijă să nu le dăm numai atâția bani. Dar fac dintr-un sărac un om bogat. De ce? Pentru că, așa cum se spune de multe ori în biserică, ei sunt singurii, sau este singurul lucru, dacă pot să vorbesc așa, pe care îl putem duce cu noi de aici în cer. Asta este adevărata bogăție. În cer nu o să pot să duc nimic din ce am pe mine, nimic din ceea ce am, nimic, tot rămân aici. Un singur lucru pot să duc. Pe copiii mei, pe nepoții mei, și mă rog Domnului să ajung și eu să fiu bunic, nu? Să avem această culme a binecuvântării, să-i ducem în cer. Asta este viața binecuvântată. Și dacă vă uitați la psalmul ăsta 128, parcă trece prin toate ipostazele vieții. Ferice de oricine se teme de Domnul, asta este tinerețea, este perioada de tineger. Te tem de Domnul. După aceea te căsătorești. Nevastă ta este ca o viță, copiii. Și apoi, spre sfârșitul acestui psalm, vorbește despre perioada când ești bunic. O viață binecuvântată. Fiecare din noi dorim o viață binecuvântată. Îmi doresc lucrul acesta și doresc pentru fiecare din dumneavoastră să aveți o viață binecuvântată. Dar ea începe cu Domnul, începe cu practicarea cuvântului lui Dumnezeu, continuă în familiile noastre, în casele noastre, avem o responsabilitate față de copiii noștri. Și apoi când vom avea peri albi, dacă Domnul ne va îngădui, Domnul ne va face parte de multe, multe bucurii alături de copii și nepoții noștri, mântuiți în casa lui Dumnezeu. Amin.